Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion postierash ju ftoj të ndiqni. Ministri i Brendshëm i Serbisë dhe ai i Mbrojtjes mund të hyjnë në Kosovë vetëm me ftesë. Pushteti në Maqedoni vazhdon përgatitjet për zgjedhje pavarësisht protestave. Ukraina shënon sot 30 vjetorin e katastrofës në Çernobil. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Eksperti për Ballkanin Daniel Server thot se antarësimi i Serbisë në Bashkimin Evropian nuk është i mundur derisa nuk zgjidhen të gjitha çështjet serioze.
And that includes diplomatic recognition and exchange of ambassadors.
Kjo nënkupton njohjen diplomatike të Kosovës dhe shkëmbimin e ambasadorëve. Nëse nuk e bën një gjë të tillë, nuk e di se si Serbia mund të bëhet antare e BE-s, thot Server, profesor në Universitetin John Hopkins, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë. Duke komentuar zgjedhjet parlamentare në Serbi, Server thot se kryeministri në pushtet Aleksandar Vučić ka fituar mbështetje të madhe për shkak të politikës së tij pro-evropiane. Kryeministri i Kanadas Justin Trudeau ka dënuar vrasjen e një shtetasi kanadez të marrë peng nga militantët islamik në Filipine. John Ritzel, 68 vjeç, është rrëmbyer nga një vend pushim turistik së bashku me tre persona të tjerë nga grupi Abu Sayyaf në shtator të vitit 2015. Në nëntor, militantët islamik kanë publikuar një video që tregonte të gjitha pengjet dhe kanë kërkuar 80 milion dollar shpërblim. Afati pagesës ka skaduar më 25 prill dhe policia e Filipineve ka thënë se ka gjetur kokën e prerë të Ritzelit në rajonin Jolo. Trudeau ka thënë se vdekja Ritzelit është një akt i vrasjes gjakftohtë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se homologu i tij rus Vladimir Putin e sheh unitetin e Evropës si kërcënim dhe përpiqet ta minojë atë. Në një intervistë për televizionin CBS News, Obama ka përmendur krizën me migrantë si shembull. Presioni që bën mbi politikat e Evropës, mënyra se si avancon nacionalizmi në ekstremit të djathtë dhe shkalla me të cilën kërcënon shpërbërjen e Bashkimit Evropian, në disa raste shfrytëzohen nga dikush si Zoti Putin, ka thënë Obama. Obama ka thënë se ka bërë përpjekje t'ia bëjë të qartë liderit rus se NATO dhe BE-ja nuk janë kërcënime, por se ai nuk është bindur. Në 5 shtete verilindore të SBA-s mbahen sot votimet paraprake për të zgjedhur kandidatët që do të përfaqësojnë Partinë Demokratike dhe atë Republikane në garën për president. Dy kryesuesit e fushatës, Republikani Donald Trump dhe Demokratja Hillary Clinton, pritet të marrin numrin më të madh të delegatëve dhe të forcojnë pozicionet e tyre si kandidat kryesor. Votimet do të zhvillohen në Connecticut, Delaware, Maryland, Pennsylvania dhe Rhode Island. Trump ka përballë rivalët Ted Cruz dhe John Kasich, ndërsa Clinton lufton kundrejt Bernie Sandersit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Autoritetet e Kosovës u kanë ndaluar hyrjen në Kosovë zyrtarëve të caktuar sërb pasi, siç duhet, ata kanë keq përdorur vizitat. Në Ministrinë e Jashtme të Kosovës thonë se ky vendim nuk do të pengoj dialogun e Bruxellit. Sipas analistëve, ky është vendim i vonuar, sepse zyrtarët sërb, sa herë që kanë hyrë në Kosovë, kanë shkaktuar tensione. Kronikja Arton Konushevcit.
Bartësve të funksioneve të ministrive, asaj të brendshme dhe të mbrojtjes së Serbisë, ju është ndaluar hyrja në Republikën e Kosovës përderisa nuk kanë ftesa për të hyrë në Kosovë. Kështu thuhet në një vendim të Ministrisë së Jashtme të Kosovës, i cili është nënshkruar nga ministrin e detyrë Petrit Selimi. Zoti Selimi tha për Radio Evropa e Lirë se ky vendim është marr pasi që zyrtarët që deri tash kanë hyrë në Kosovë me leje, kanë keqpërdorur mundësinë që u është dhënë nga qeveria e Kosovës. Veçtjera është Selimi tha se një vendim i tillë është marrë edhe për faktin se drejtuesit e ministrive për kace janë duke bërë fshehjen e krimeve të luftës që janë bërë në Kosovë nga Serbia.
Edhe Ministria e Mbrojtjes, edhe Ministria e Brendshme janë duke luajtur rol destruktiv dhe sabotues në dënimin, në gjetjen dhe dënimin e kryerëve të krimeve të luftës në Kosovë. Prandaj ne kemi vendosur dhe kam vënë në shkrimin javën e kaluar në vendimin që bartësit e funksioneve të ministrave të brendshëm dhe të mbrojtjes nuk kanë më drejtë të hynë në territorin e Republikës së Kosovës.
Tha Selimi duke shtuar se ministrat e atyre institucioneve mund të hynë në Kosovë vetëm nëse kanë ftesën nga homologët e tyre kosovar. Ministrin e detyr Selimi tha se vendimet e tilla nuk mund të ndikojnë në vazhdimin e dialogut politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Ky vendim është bërë në konsultim edhe me Brukselin edhe me partnerët ndërkombëtar, dhe mendoj se ka mirë kuptim që zyrtarët e cilët i takojnë aparatit represiv edhe nuk kanë kufar rolin në implementimin e marrëveshjes së Brukselit, nuk kanë çka të kërkojnë në territorin e Kosovës.
Analisti politik Driton Selmanaj konsideron se ky vendim nga institucionet e Kosovës është i vënuar, pasi që sipas tij Kosova është dashur që shumë herë të merr një vendim të tillë. Ai thekson se zyrtarët serb sa herë që janë lejuar të hyjnë në Kosovë, kanë keq përdorur mundësinë dhe kanë rritur tensionet mes shqiptarëve dhe serbëve.
Ka ardhur koha ku ne duhet kemi një reciprocitet të gjithanshëm, sepse ne po e shohim që as kryeministri jonë dhe as ministri thonë se nuk arrin të ta vizitojnë për shembull Luginën e Preshevës. Ne e shohim se sa pengesa të mëdha na vendosin ata, sepse ata thirrën gjithmonë në legjislacionin e tyre, ndërku ne kur të vim në situatën tek ne sigurt jemi tolerant ose provojmë të tregu një farë them zemërgjërsie, shpesh herë të pa kuptim.
Selmana i konsideron se krahas deklaratave të zyrtarëve të Serbisë që vinë në Kosovë dhe japin prononcime provokative, institucionet e vendit duhet të shohin edhe veprimet e ministrave të Kosovës nga radhët e komunitetit serb që marrin pjesë në tubimet që organizohen nga partitë politike në Serbi.
Është e pa kuptim dhe logjike nëse dikush po supozoj se zëvendës ministri i Kosovës shkon me një tubim dhe thotë Kosova është Metohija dhe Kosova Metohija është pjesë e Serbisë dhe kjo kështu, dhe ndërkohë vjen dhe punon si zëvendës ministri i Republikës së Kosovës, kjo është një farë lloj hipokrizie që në fakt mund të ketë shpjegim momental, por në fazën nuk e besoj dhe si tillë në që duhet kemi një moment ku ne duhet fillojmë të ndrimit çastjes, ndrimit kulturës se si kemi u dhësh deri sot, Kosova është tet.
Për shkak të situatës së tensionuar kur disa zyrtarë të Serbisë kanë zhvilluar fushatë zgjedhore në Kosovë dhe kanë dhënë deklarata provokuese, bisedimet që janë zhvilluar javën e kaluar në Bruksel thuhet se ishin në disa raste të tensionuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kriza në Maqedoni nuk do të zgjidhet pa tërheqjen e vendimit të presidentit për faljen e zyrtarëve të dyshuar për vepra të ndryshme kriminale, vlerësojnë analistët. Veç kësaj, ata rekomandojnë formimin e një qeverie teknike, jo partijake, cila do të kishte mandat të organizimin e zgjedhjeve. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Partitë politike në Maqedoni mbeten të palëkundura në pozicionet të tyre. VMRO DPMNE-ja e Nikola Gruevskit dhe BDI-ja Alia Metit janë përmbajtjen e zgjedhjeve më 5 qershor. Në këtë kuadër, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve kanë zgjerrur listën zgjedhore në shqyrtim publik, ndërsa vazhdon me procedura tjera për organizimin e zgjedhjeve. Nga ana tjetër, Lidhja Socialdemokrate e Zoran Zaevit dhe partitë tjera opozitare jashtë parlamentare, pjesëmarrje në zgjedhje kanë kushtozuar me pastrimin e listës së zgjedhore, reformat në media dhe tërheqjen e vendimit të fundit të presidentit Gjorgj Ivanov për faljen e zyrtarëve të dyshuar për vepra të ndryshme penale. Në një situatë të tilla dhe njohësit e çështjeve politike thonë se zgjedhje më 5 qershor nuk do të ketë. Ata thonë se gjendja është ndërlikuar, në veçanti pas së vendimit të fundit të presidentit, i cili sipas së profesorit të sistemit politik Nikola Dyoski, duhej të gjej forma për tërheqjen e vendimit për shkak të presioneve dhe protestave në rritje të sektorit civil që kanë edhe mbështetjen e opozitës. Presidenti mund të ndihmojë shumë në kapërcimin e krizës nëse e tërheqë vendimin për falje, por nëse këtë nuk e bën, atëherë si alternativë mbetet e vazhdimi i protestave të cilat me kalimin e kohës do të jenë edhe më masovike dhe me përmbajtje tjera, edhe pse këto sigur po shpërfillen nga institucionet, por kjo nuk do të zgjasë edhe shumë kohë pasi gjendja po bëhet e gjithnjë më e paqëndrueshme. Sot Nikola Dyoski i bindur se më 5 qershor nuk do të ketë zgjedhje për kundër insistimit të pushtetit për mbajtjen e tyre dhe pa opozitën. Realisht më 5 qershor nuk do të ketë zgjedhje, se si do të shtyhen ato mbetet të shihet. Zgjedhjet vetëm me pjesëmarrjen e vëmërosë do të ishin humbje kohe. Nuk do të kenë kur fare efekti, përkundrazi do të apërkitësonin edhe më shumë gjendjen në vend. Vlerësoj se deri në krijimin e kushteve për zgjedhje gjithëpërfshirëse duhet të ketë një qeveri teknike mandat i së cilës do të ishte organizimi i zgjedhjeve. Një zgjidhje e tillë besoj se do të ishte e pranueshme për të gjitha palët dhe opinionin në përgjithësi, thotë Dyoski, duke shtuar se në këtë do të kontribuojnë edhe përfaqësuesit ndërkombëtar të cilët e beson si janë në kontakt të vazhdueshëm me liderët për gjetjen e modaliteteve për daljen nga qërsokaku politik. Edhe Gjelal Neziri njohësi çështjeve politike thotë se pa tërheqjen e vendimit të presidentit nuk mund të pritet zgjidhje e krizës politike.
Nëse tërheqet ky vendim për falje të personave që janë në hetim apo që janë të involvuar në afera korruptive dhe në falsifikime zgjedhore, atëherë hapi i dytë do të jetë një lloj imuniteti juridik i prokurorit special. Ky situacion u miratua me shumicën absolute të votave në parlament dhe ka për detyrë të fitojë gjithë ato indicie për korrupsion dhe kriminalitet që dolën nga materialet të publikuar nga opozita.
Sot Neziri, për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ukraina mban sot shërbime përkujtimore për të shënuar 30 vjetorin e katastrofës bërthamore në Chernobyl, e cila ka elmuar përgjithmonë zonat të Evropës dhe ka nxjerrë në pa të metat e sistemit të fshehtë sovjetik. Për më shumë hollësi dëgjojmë kronikën në vazhdim. Ukraina shënon sot 30 vjetorin e katastrofës bërthamore në Chernobyl. Këmbanat janë dëgjuar në orët e hershme për të shënuar momentin e shpërthimit në reaktori numër 4 më 26 prill të vitit 1986. Shpërthimi ka bërë që një re e madhe materialit radioaktiv të kaloj kufijtë e Ukrainës në Rusi, në Bielorusi dhe në Evropën Veriore. Kjo tragedi do të mbetet me ne deri në fund të jetës, nuk do të harroj atë kurr. Asnjëri që ka qenë atje nuk do të harroj, thot Vasil Markin, inxhinier në centralin bërthamor të Chernobylit në kohën e fatkeqësisë. Ai së bashku me qytetarë të tjerë Ukrainas janë mbledhur të martën në një ceremoni përkujtimore në qytetin e Slavutich, i cili është ndërtuar për të akomoduar punëtorët e zhvendosur nga katastrofa e Chernobylit. Në përgjithësi, kjo tragedi ka shkaktuar pasoja të mëdha. Për shembull, centrali bërthamor nuk funksionon, por nëse zhvillojmë industrinë e energjisë në përputhje me standardet, qyteti jon do të ishte në gjendje më të mirë dhe i gjithë vendi do të zhvillohej më shumë, thot Serhi Andrev, ish punonjës në Chernobyl. Numri njerëzve të vrarë nga katastrofa mbetet i diskutueshëm. Mendohet se 30 persona kanë vdekur në momentin e shpërthimit dhe në operacionin e shpëtimit. Por një raport i Kombeve të Bashkuara, i publikuar në vitin 2005, ka llogaritur se 4000 veta mund të kenë vdekur nga sëmundje që lidhen me materialin radioaktiv. Niveli i radioaktivitetit vazhdon të mbetet i lartë dhe sot në zonat për rreth vendit të fatkeqësisë. Një organizat bamirëse, Urat në Bielorusi, tërheq vërejtjen se foshnjat në rajonin pranë kufirit me Ukrainën vazhdojnë të lindin me deformime të rënda, ndërsa një numër jashtëzakonisht i lartë i njerëzve kanë forma të ralla të kancerit. Për vjetori fatkeqësisë ka marrë vëmendje shtesë për shkak të përfundimit të afërt të një strukture të veshur me çelik që do të forcojë reaktorin e goditur dhe do të parandalojë rrjedhjet e mëtejshme radioaktive për 100 vjet të ardhshëm. Projekti është financuar me donacione nga më shumë se 40 qeveri. Kryeministri i Ukrainës Volodymyr Groysman ka thënë se mësimet e nxjerra nga Chernobyli duhet të merren parasysh në gjithë botën. Fatkeqësia në Chernobyl dhe reagimi i qeverisë pa të nxjerrë në pa të metat e sistemit sovjetik me burokraci të papërgjegjshme dhe kulturë të sekreteve. Për shembull, urdhri për evakuim është bërë 36 orë pas aksidentit. Ish udhëheqësi sovjetik Mikhail Gorbachev ka thënë se e konsideron Chernobylin si një nga gozhdat kryesore në arkivolin e Bashkimit Sovjetik, i cili është shpërbërë në vitin 1991. Ngjarja në Chernobyl mbetet katastrofa më e keqe bërthamore në histori. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi i radhës i Radios Evropa e Lirë është në orën 16:00. Bashkë miru dëgjofshim.